Mene. Elä vähän enemmän. 2/3 kuulostaa paremmalta palmun alla. Apollo-matkat hoitaa.
Tämä puoliasiallinen ajankohta on 23 minuuttia, koska ihmiselle on suotu aikaa vain rajallisesti. Tuttua hämmentämässä tuttuun tyyliin Koskelo ja Heikellä.
Tämä tulee siis nykyään 6 kertaa viikossa. Yleensä me ollaan Arton kanssa 2 maanantaista torstaihin YouTubessa, maanantajakso myös Spotifyssa ja sitten koko homma Podimossa. Ennen kaikkea niin, että perjantain ja lauantain erikoisjakso tulee pelkästään siellä. Mutta nyt meillä on ilo ja kunnia, koska emme ole tänään 2, vaan meillä on ihka oikea vieras, Kale Puonti, dekkaristi. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Mukavaa, että pääsin paikalle. Sain tulla.
Sä oot kirjoittanut monta menestysdekkaria ja tietokirjoja, mutta sulla on tausta kuitenkin pitkä karriäri Helsingin huumepoliisissa, niin kysytään nyt ihan ensin, että kuinka paljon sinä maksaisit grammasta amfetamiinia Helsingin katukaupassa tänään?
Tänään. Amfetamiinin hinta on pudonnut rajusti, että mä vois sanoa, että olisikohan 30 enää grammahinta. Voi olla 20.
Onko siinä tapahtunut joku iso muutos?
On tapahtunut, koska nythän kokaiini on vallannut esimerkiksi jätevesitutkimuksissa, niin on syrjäyttänyt jo amfetamiini. Ja mä oon kuullut sitä, että tuolta saa 500 eurolla kilo Hollannista niin amfetamiinia, ja sitten kun siihen laitat 2 tonnia päälle, niin se on tuotu sun kotiovelle, että kyllä se on kärsinyt, se hinta on kärsinyt inflaatio.
Siis onko Suomesta deflaatio, jos kyllä on
tarkkoja. Onko Suomesta deflaatio tullut niinku länsimaa jopa niinku huumeiden näkökulmasta, eikö Pirjo on vähän semmoista niinku itäistä meininkiä?
Kyllä, joo, pitkään ei okei, kun vähän Ruotsissa suomalaiset käyttäjät, ja Suomi veti ehkä, siinä on vanhat talvisodanajat, joita käytettiin täällä paljon laihdutuslääkkeenä aikana, että se jäi siitä, mutta ja toki sitä vieläkin käytetään, mutta sitten meillä on tullut paljon tätä Subutexia, näitä Bubreen käyttäjiä, ja sitten tämä kokkeli on jotenkin tullut jokapäiväiseksi, että tuntuu, että ei ole sellaisia firman bileitä, että jolla ei olisi pussukkaa takataskussa.
Siitä on 2 vuotta, kun sä jäät eläkkeelle Helsingin poliisista, ja sen jälkeen olet oikeastaan keskittynyt pelkästään dekkarihommiin. Okei, podcasteja on tullut tehtyä. Joo. Sattuneista syystä olet muun muassa Immun kanssa tehnyt podia, ja Immunkin meillä tuossa vieraana kävi. Mitäs tämän nyt sitten kysyisi? Miltä on maistunut eläkepäivät?
No, koska ei ollut näin kiirettä, niin hän aina sanoo, että seniorikansalaiset on niin kiireisiä. Toki se voi myös johtua siitä, että jos sulla on 1 tehtävä aamulla tai päivällä, niin se vie koko päivän. Mutta nyt on ollut vähän hässäkkää, kun on kirjoitellut. Ja tämä podimaailmahan aukesi oikeasti vasta silloin, kun mä jäin eläkkeelle. Et silloin oli tehty vasta vähän podcasteja, ja nyt tuntuu, että varsinkin True Crimeille on aika paljon kysyntää. Ja kyllähän me ollaan niitä Immunkaan ja parin munkin hahmonkaan väännetty.
Ja sitten kun ajattelen nyt sitten niitä poliisin liksoja ja nyt menestysdekkaristina, niin ehkä pikkasen pääset vuolemaan sitä tuohta, niin olisiko sun pitänyt jäädä eläkkeelle jo 10 vuotta?
Olis pitänyt, jos sillä ajatella. Toisaalta mulla ei ollut sitä kokemusta, mistä mä nyt puhun, eli ei loppupelissä ei. Ja kyllähän tässä sitten, kyllähän poliisilla kuitenkin joka kuukausi se liksa tulee, vaikka se niin paljon teekään, että tässä saa tehdä, että joku sinne jotain maksaa. Mutta tämä on ollut tosi mukavaa, ja mä oon saanut hyödynnettyä paljon vähän sitä rikospaikkaa. Vielä Maikkarilla aina muutaman minuutin keskiviikkoisin, niin siinä pysyy vähän kartalla rikollismaailmastakin.
Mikä tuohon on syynä muuten, jos pitäisi arvioida tämä, että tämä huumehomma on lähtenyt niin käsistä? Kun katiskajuttu ja tynnyrikaupat ynnä muuta, niin sen piti jotenkin niin kuin katkaista sitä, että okei, nyt saatiin niin kuin iso liiga kiinni. Mm. Mutta ainakin niin kuin todistuksesi perusteella, niin näin ei ole käynyt.
Niin, kun tutkimus on tehty, että noin 5% poliisi pystyy takavarikoimaan tänne tuotavista huumausaineista. Suuri syy on se, että Suomessa maksetaan kuitenkin vielä hyvä hinta huumausaineista. Me ollaan globaalissa markkinatilanteessa, ja sä voit laittaa tuonne Tour-verkkoon tilauksen, jos ei sulla ole suoraa kontaktia, niin siellä ensin kuljetusliikkeen kaverit ajaa, tai ensin tehdään se tilaus, sitten ne hoitaa siellä sen kuljetusliikkeen, ja sitten sulla ilmoitetaan, että sen ja sen kukkakaupan lähellä levähdyspaikalla, niin olet silloin, niin saat oman eräsi, eli sitten tuodaan useammalle liikalle kerrallaan, niinhän on ollut nämä viimeisimmät jutut, että siellä on käyty jopa taksilla odottamassa, kun rekkamies tulee ja se on purettu autoon, ja se on tämmöistä, niin kuin, että sama tai monelle liikalle tulee samalla kuljetuksella tavaraa, ja sitten se maksuhan menee, että sitten se rekkamies saattaa viedä niin kuin edellisen lastin maksun mennessään. On ollut sellaisiakin, mä luin noita vanhoja pöytäkirjoja, sillä sellaisiakin joku rekkakuski valitti, että ne oli paalattu liian löysästi, että ne ei mahtunut piiloon kunnolla niihin tyhjiin kukkalaatikoihin, ja ne pullisteli ja pyydettiin, että seuraavan kerran, kun tulee yli 300 000 euroa rahaa, niin se pitää paalata kunnolla. Tällaista tämä on.
No, sorry, kuka se tukkuritaho siinä nyt sitten on? No,
kyllä ne on albaanialaisia suurimmassa osaksi. Siis albaanialaiset on tullut sieltä, ne vetää eurooppalaisten niin kuin huumekauppaa aika suvereenisti. Toki sitten meillä on muutakin kansalaisuutta, jotka hoitaa. Ne on meillä nyt seurattu tätä katujengeilyä, varsinkin tuo Ruotsissa, niin siellähän me tiedetään, että siellä on iso somaliyhteisö, kurdiyhteisö, jotka tekee sitä sulassa sovussa. Mä aina käytän, kun mä saan käyttää tilaisuuteni hyväksi, niin aina sanon sitä, kun nythän tehtiin Ruotsin eri puoluetoimistojen vessoihin semmoinen kokainitesti, niin joo, oliko siellä neljäs sitä. Vai joo. Viidessä oli. Se on hyvin, kun ne aina morkkaa ja paheksuu katujengejä, mutta sitten loppupuolis kuitenkin ne viikonloppukokkelit haetaan niitä katujengiläisiltä. Tämä on vähän tämmöinen
pääsispä kepun puolue.
Okei, mutta tuo mitä sanoit, sori, mä otan vielä niin takapakkiin sen verran. Mitä sä tarkoitit, että rekkamies voi viedä niin kuin
rahat takaisin.
Niin.
Joo.
Eli mitä
se menee siihen? Niin, että tämähän on siis jatkuvaa, eli se kama tulee tietyn väliajoon. Jos sä oot tuonut niin kuin tässä kuussa kamat, ja sä luovutat ne, ja sitten sä ajat sen lenkin loppuun, ja käyt oikeasti heittämässä niitä peikonlehtiä niin kukkakauppoihin, koska sehän on ihan, sitähän tehdään koko monta rekkaa tuo tänne viherkasveja. Okay. Ja sitten paluu kyydissä, sä otat edellisen myyntierän rahat, jotka viet takaisin sinne Hollantiin niille, jotka sen kaman on tänne lähettänyt.
Niin, mutta miksi sitä tehdään jollain kryptoilla ainakin?
No osittain, mutta kyllä tosi paljon on vielä käteistäkin. Ja se on ihmeellistä myös, että aika paljon annetaan vielä velaksi. Eli toki annetaan niin kuin bitcoineja tai millä muulla kryptoillakin, mutta kyllä vielä käteistä rahaa palautetaan.
Mä oon ymmärtänyt, että Albanian mafia on se taho, jolle sä et halua olla velkaa. He on erittäin brutaalissa maineessa. Onko huumeiden ympärillä tapahtuva väkivalta kasvanut viime aikoina?
No se on kasvanut, niin jos ajatellaan Suomeen, niin se on kasvanut sillä tavalla, että nyt kun meillä on tätä, ennenhän aina kaveri tunsi myyjän tai myyjä tunsi ostajan, ja pystyttiin valittamaan, jos kamaa huonoa. Nyt kaupat sovitaan netissä. Aika usein on niin, että myyjällä ei ole kamaa tai ostajalla ei ole rahaa, ja jompikumpi yrittää ryöstää toisensa. Kuten kävi tässä elokuvateatterin ulkopuolella, missä kaveri oli valmiiksi luotiliivit päällä tekemässä kauppaa.
Siis tämä tennispalatsi.
Niin.
Eikö se tapahtunut karkkihyllyllä?
Joo, tai itse asiassa se oli vähän virheellinen. Kyllä siinä ulkopuolella, mutta se kaveri juoksi sitten sinne sisälle ja yritti päästä sieltä karkuun se, joka ampui. Ja se ammuttu jäi siihen sillä tavalla. Kumpikin on vangittuna törkeästä huumausainerikoksesta ja toinen taitaa olla tapon yrityksestä. Mutta näitä on tosi paljon, koska myyjä ja ostaja ei tunne toisiaan ja tulee näitä ryöstöjuttuja, jolloin se väkivalta lisääntyy niin kuin tätä kautta. Että eihän ketään kannata niin kuin tappaa, jos se jää velkaa, koska silloin ei ainakaan rahoja saa. Mutta kyllähän se väkivallan uhka on sellainen, että toki aineet on varmaan monesti nyt niin halpojakin ja se luotto rakennetaan. On minunkin aikana oli jo sellaisia, että kun kaveri vaikka tilasi netistä 2 kiloa ja sitten kun se jätkä toisen tai se perhe toisen tuonne Serenan parkkipaikalle ja se otti uimarenkaiden takaa repu, niin siellä oli 6 kiloa. Ja kun sen takia, kun se kerran tuotiin, niin luotettiin siihen, että se kaveri maksaa ja niin se maksoi. Ja näytti vielä lopulta poliisillekin, kun ei ollut mitään hävettävää, koska hän oli maksanut ne jo etukäteen. Tällaista se maailma vähän on.
Nyt kun puhutaan näistä rehellisistä rosvoista, tästä on myös ollut rikollisia poliiseja muun muassa Helsingin huumepoliisissa, niin onko näissä kunniakoodeissa, mitkä Pasilan poliisiasemalla on ja sitten toisaalta rikollisissa omissa piireissä, niin onko siis mitään yhteistä?
No en mä tiedä, onko mitään kunniakoodia enää sellaista, että tämähän on silkkaa bisnestä ja suurimmalla osalla loppupelissä ei käy kuitenkaan hyvin. Että kyllähän ne on ne aika pieni porukka, jotka oikeasti hyötyy. Ja nythän moni jengi, siis tämmöinen esimerkiksi rikollinen moottoripyöräjengi on siirtynyt ihan muihin petoksiin ja sellaisiin, koska tuosta huumekaupasta saa aika isoja kakkuja. Sielläkin on nyt aika isoja jätkiä lusimassa pitkiä tuomioita. Helpompi tehdä talousrikosjuttuja, josta ensimmäisen 3 vuoteen kukaan ei edes tartu niihin. Ja ne on miljoonia. Sitten loppupelissä sieltä voidaan saada antaa pieni sakko tyyppinen tai ehdollinen tuomio. Sekin cannonballkin. Linnassa istuvat Ranperikin niin käytti käytti, tekivät näitä tämmöisiä vähän syrjäytyneitä, jonka nimissä ajettiin tilejä, tai avattiin tilejä, ja rahat meni kyllä taas mennä sinne nakkikeisarin taskuun, eikä mennyt jengille, mutta kuitenkin tekivät silloin jo talousrikoksia.
Ei erityisen kunniakkaan kuulosta.
Ei. Ei sekään mun mielestä hyvältä tuntunut, että jaettiin kinkkuja köyhille, mutta jaettiin ne maksamatta.
No niin, petos. Sekin. Vielä hei, jos saan tuon vielä hidastettuna, kun tämä tarttuu korvaani tämä tennispalatsin keissi. Se oli aika isosti lehissä silloin viime vuoden puolella ja niin kuin ällistettiin sitä, että mitä on mahdollista, että sä meet niin kuin leffateatteriin luotiliiveissä tai suojaliiveissä. Niin siis... Ja kerran. Elikkä
he olivat sopineet, jotka... jos mä nyt ymmärsin oikein, he olivat sopineet huumekaupan. Ja jommalla kummalla ei ollut rahaa tai toisella ei ollut huumausaineita. Mun mielestä se oli niin, että ostajalla ei ollut rahaa. Ja kun se tilanne ikään kuin muuttui sellaiseksi, että toinen yritti ryöstää, muistaakseni se, millä oli ne luotiliivit, niin sitten tämä nuorempi kaveri päätti puolustautua, ja hän oli tämmöinen hatkanuori, eli oli hatkassa, ja ampui. Toisin tämmöisellä starttipistoolikin systeemillä, mun mielestä taisi 2-2, koska näitä...
Poratulla starttipistoolia.
Niin, poratulla, ja nehän on, ne on vähän parantunut, monesti se on ollut silleen, että voidaan ampua niin kuin 2 laukausta, ja sitten se räjähtääkin jo käsiin, mutta nyt kuulin, että Virosta tulee sellaisia, millä pystytään poraamalla ampua jo 3-4 laukausta, mutta siinähän ei kukaan kuollut, mutta tämä vaan kertoo siitä, mikä tuo tilanne tässä tuolla on sitten, kun lähdetään leikkimään jotain street gangstaa tai muuta tuolla. Että
sitten kuulemma pystyy myös aseen nostamaan Telegram-kanavilta vähän niin kuin muunto huumeensakin, ja sekin tapahtuu sitten jotenkin uudella tavalla.
Joo, niitä on aika paljonkin, ja sitten toki niillä on paljon kuulapistoleita, mitkä näyttää, ja niillä pystyy ampumaan vaan sitä kuulahommaa, että se on enemmän semmoista tunnelma kohottamiseksi, että sä näytät kassia avatessa, että sulla on siellä klokki. Eihän sitä ulkopuolella pysty sanomaan, mutta kun tunnustellaan, että se on vähän kevyempi.
Mutta aika hyvin poliisi näyttää edelleen olevan resursseja. Oliko nyt viikko sitten viikonloppuna suuroperaatio Helsingin kampissa, joka ainakin lehtitietojen mukaan lähti siitä, että kaveri oli Snapchatissa esitellyt asetta ohimollaan ja sitten se paljastui tällaisessa kuula-aseeksi. Mutta sinne meni niinku sisään siis hyvinkin raskaas.
Niin ja tämähän meneekö poliisi? Tänään oli just puhetta yhden poliisin kanssa, kun poliisi menee aina näihin asetilanteisiin sillä tavalla, että ajatellaan, että se on aito. Ja sitten tulee näitä pikkujanttereita, joilla se jossain tässä vyölaukussa tai mikä se on, tässä, ja sitten se kaivaa sen esille, niin poliisi ei ajattele sitä, että onkohan tuo kuulapistooli, vaan se ajattelee aina sitä, että se on aito. Ja sitten voi tulla kipeätä, kun reiteen osuu. Että nythän viikonloppuna Espoossa ammuttiin jotain käsittääkseni tämän tyyppinen tilanne, että ei halunnut heti luovuttaa. Niin kuin tämmöistä replika-asettaa, niin poliisi päästi tuosta reidestä läpi, mikä on tietenkin, sen pitäisi tietää, että näin tulee tapahtumaan, jos ei niin kuin tottele, mitä poliisi sanoo.
Mikä tässä on syynä? Miksi, okei, toi huumekauppa on yksi, että toi raistunut toi homma, mutta kun musta tuntuu, että me luetaan tässä vähän niin kuin harva se päivä lehdistä, jotain puukotetaan jossain ostarilla tai himassa tai jossain.
Niin, kyllä suuri osa näihin liittyy tavalla tai toisella ne päihteet. Mitä tuo kadulla puukotuksia tulee, niin siinä on pääasiassa ne päihteet. Sitten siellä on vähän tällaista keksittyä koston kierrettä. Eli jos sä sanot jollekin, haukut jonkun äitiä esimerkiksi jotenkin, niin se oikeuttaa niin kuin äärimmäisiin tekoihin. Ja niitä on esimerkiksi poliisinkin, näiden ennalta estävän poliisien hankala mennä niin katkomaan sitä, koska he ovat päättäneet, että mun äitiä haukuttiin, mulla on oikeus ampua sua. Se on mennyt sille, mä haluan painottaa, kun me puhutaan vakavista asioista, että suurimmalla osalla suomalaisia nuoria asiat on paljon paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Mutta niillä, joilla menee huonosti, niillä menee tosi huonosti. Ja se on sitten myös se, että onko poliisit resurssit kohdennettu oikein tai voiko ne tehdä jotain. No näitä niin kuin toisen puolen maahanmuuttajia, hehän puhuu suomea, mutta esimerkiksi heidän vanhempiin on vaikea saada kontaktia, kun ei ole yhteistä kieltä.
Yksi syy, miksi sun kirjat on niin suosittuja, lienee se, että sä liität niihin yhteiskunnallisiin teemoihin, jotka on pinnalla. Ja nyt suusimmassa nimellisesti maahanmuuttajataustaisten nuorten tämmöistä katurikollisuushommaa, äärioikeistoa. Pitikö sun miettiä, että uskallat sä kaikkiin juttuihin kajota, kun esimerkiksi tähän maahanmuuttokysymyksen ympärillä on vähän sellainen tabun kaltainen luonne? Vai onko se sulle itsestään selvää, että ei kun käsittely vaan?
No joo, siis mähän en... siinä kirjassakaan niin kuin tuomitse kaikkia, päinvastoin yritän tuoda sitä, että täällä on paljon maahanmuuttajanuoria, jotka käy koulua ja haluaa käydä koulua ja muuta, mutta sitten mä otan myös kantaa siihen, että miksi tapahtuu tällaisia kun ampumisia, ja sehän on, Suomessahan ollaan aika pienissä määrin vasta niin kutsutut katujengit myy huumausaineita, mutta Ruotsissahan se on niiden pääasiallinen ansaintakeino, sehän on tulossa tänne, että se on, ja samoin sitten mä puhun äärioikeistopoliiseista, mitkä on oli pinnalla, että löytyykö joku WhatsApp-ryhmä, missä uhattiin pääministerin hengenmenetystä, vai oliko se vain jotain paineiden purkua, että niin kuin Hesarin arvostelija sanoi, niin mähän jätin lukijalle sen, että mikä, onko totta, mikä on hyväksyttävää ja mikä enkä ottanut siihen varsinaisesti kantaa.
Sano muuten sen Pasilan myrkkysarjan uusimman kirjan nimi, että jäkin voi käydä ostaa sen.
Se on Joni, käykää hakemassa, se on hyvä.
Ja muuten muista tällaisista tunnustuksista, niin viime viikolla sait vuoden johtolanka-palkinnon. Joo. Ja ensinnäkin onneksi ok.
Kiitos,
siitä.
Kiitos. Olen kovasti otettu jo. Pääsin samaan joukkoon muun muassa Remeksen ja mainekkaiden kirjoittaja Matti Yrjönä Joensuun. Ja sitä on jaettu siis vuodesta 1985, että siinä on aika monta palkinnon saajaa, mutta olen sitä vilpittömän otettu.
No salettiin. Onko se fyysisesti ihan joku palkinto?
Joo, se on itse asiassa semmoinen moottorissahan ketjusta tehty kaulajuttu, missä lukee johtolanka. Sitten kiertopalkinto on tämmöinen komissaario Palmun reliefferi, missä on takana sitten laatat, niitä ketä on saanut. Wow. Se on aina sun meidän olohuoneella. On takareunuksella niin sanotusti.
Joo.
On se aina se lämmittää, jotka monesti sanonut, että nykyään dekkarit on sellaisia. En nyt puhu omasta kirjastani, mutta taitaa olla pari kirjaa näistä, jotka on päässyt niin kuin Finlandia ehdokkaaksi, mutta mun mielestä paljon useampi kannattaisi sinne ottaa, koska siellä on paljon semmoista yhteiskunnallista. Vähän niin kuin vanhoissa Beck-kirjoissa, niin on monikirjailija ottaa, se dekkari on tietenkin, se tapahtuu se rikos, joku kuolee, mutta sitten siihen otetaan tähän yhteiskunnalliseen elämään aika voimakkaasti kantaa.
Ja sä sanoit, että sä et mielellään sanoa, että sä et kirjailija, että se kuulostaa ehkä jotenkin
mahtavaa. Se on vähän hiljaa hienolta, joo.
Mutta ootko huomannut sitä ilmiötä, että kaunokirjallisuudessa ei ehkä uskalleta käsitellä vaikeita aiheita ja yhteiskunnallisia kysymyksiä, vaan se pitääkin ehkä sitten hoitaa se tavallaan keskustelu jossain muulla alustalla kuin kaunokirjallisuudessa, esimerkiksi dekkareissa. Mm. Yhtäkkiä voidaankin puhua tällaisista ilmiöistä.
Niin, tai sitten pitää olla hirvittävästi aikaa. Sitten voidaan puhua saksalaisista, jotka karkotettiin Suomesta, ja näistä naisista, jotka lähti heidän mukaan, kun aikaan on kulunut riittävän paljon. Et ehkä ne on liian satuttavia sitten nämä asiat. Et joo, dekkareissa varmaan on se, että mun tarinathan on, päätarina on aina keksitty, mutta sitten mä tuon ne sivupolut, mitkä on ehkä saattanut tapahtua ihan niin kuin lähiaikoina.
Hei, Helsingin Uutisissa haastattelussa on tällainen pätkä, että Puonti kertoo kirjassaan, kuinka pienestä oli kiinni, että katiska huumejuttu päätyi oikeuteen. Tutkinta oli ensimmäisten kuulustelun jälkeen päätetty lopettaa, mutta yksi poliisi jäi ylitöihin ja kuulusteli kiinni otetut vielä kerran. Mistä tässä on kysymys?
Joo, se pitää ihan paikkansa. Mä voin kertoa tämän hyvin avoimesti, koska en osallistunut siihen millään tavalla muuta kuin juomalla kahvia kahvihuoneessa, mutta Joni-niminen poliisi, siis mä muistan vielä sen pienen ilkkumisen pilleriryhmästä, kun sieltähän tuli vaan semmoisia xalolpillereitä, joita nyt on paljon niin kuin maailmalla. Ja oli jo toi tutkinnanjohtaja tehnyt päätöksen, että kun ei tullut kuin pillereitä, että kuulustellaan ja kukaan ei ole myöntänyt, niin pihalle ja sille laitetaan pillerit, kenen asunnosta se löytyy, ja koska niitä juttuja tulee päivittäin.
Oliko se Katiskatien
asunto? Se oli Katiskatien asunto, missä oli sitten, siinä oli semmoinen tapon yritys, mikä menettiin, sekin tutkii pimeäksi, epäiltiin, että se oli vaan kaatunut vessanpytty, ja sinnehän mentiin alun perin sen takia, kun verinen mies tuli pihalle, ja poliisit meni sinne, ja sitten tuli semmoinen ihme poliisipäättely, että se on kaatunut vessanpytty, kun siellä oli vessanpytty hajalla, ja siitä loukkaantunut. Ja. Oikeastihan sitten tuli tappotuomio tai tapon yritystuomio myöhemmin. Ja sitten se tämä Joni Aaltonen, niin joka nyt vaikuttaa kuorpeissa, mutta ei se vähän huonommaksi tee, niin päätti, sanoi tutkinnanjohtajalle, että ei hitto, että kukaan ei ole puhunut, että hänellä on vielä aikaa. Ja sitten puoleen yöhön mennessä, niin oliko niitä neljä kiinni, niin kolme puhui sen jutun. Ja tässä vaiheessa Rantahosta ei kai tiedetty mitään, mutta puhuttiin se siitä Hyvinkään haaraan liittyviä ihmisiä, ja siitä se lähti purkautumaan, ja taisi olla 2 kuukautta, 3 kuukautta myöhemmin, kun se oli jo Ranta-Aho pahnoilla.
Pahnoilla se tarkoittaa, että on otettu kiinni.
Niin, että sitten siitä meni vielä hetki aikaa ennen kuin hän ymmärsi oman parhaansa ja kävi näyttämässä huumausaineita ja vähän selittikin asioita. Mutta joo, niin näin pienestä asiasta se voi olla kiinni. Voisi olla, että koko katiska olisi ollut ollenkaan, jos se yksi noheva poliisi olisi päättänyt vielä kerran yrittää.
Ja onko tietoa, miten hän tekisi sen eri lailla, että hän sai niin kuin nämä puhumaan?
No, siinä on sillä tavalla, on myös opettanut ehkä jonkun joskus poliisit, tai kuulustelutaktiikkaa, niin kun yhden saa jotain lausumaan, niin sitten on helppo mennä kysymään, niin kun, että kun tämä asia on kuitenkin mennyt näin, että eikö tämä olisi helpompi ikään kuin tunnustaa. Nämä epäilisin käyneen, että joku on avautunut ja sen jälkeen on sitten ollut helpompi kuulustella niitä muita.
Eli hännän päästä napataan kiinni jostain yksityiskohdasta.
Joo, ja jos sitten se sisilisko häntä jää, niin vedetään siitä kiinni, niin se varmaan on mennyt.
Joo. No mitäs paljon eläkkeelle jäämisen jälkeen? Kun sä oot vähän niin kuin puoliksi rikostoimittaja ja dekkaristi, niin paljonko kaveraat vanhojen rosvojen kanssa?
En paljon, mutta kaveraan sillä tavalla, jos he ottaa yhteyttä. Kyllä mä menen kahville. No nyt on tullut tosi paljon näitä, että mullakin, että voisiko musta tehdä, kun mä oon tehnyt Satu Anderssonista tästä rikollisvaikuttaja naisesta rosvopäälliköstä elämän kerran, niitä tulee. Että nyt kun mä oon jo tämän ikäinen, niin mäkin voisin avautua. Mutta nyt mä oon vähän sitä sanonutkin, että nyt on tehty aika monista kirjaa, ja sitten jos ruvetaan tekemään jonkun rosvopäällikön pojasta, jonka ainoat meritit, että se on varastanut autoja, nyt mainitse sen enempää hänen nimeään, niin siitä on tehty jo kirja, niin mun mielestä nyt se on sitten käsitelty jo aika loppuun, että siellä on muutama, mä oon sanonut, että tämä Tarki Kangas, joka on vaikuttaja Pohjanmaalta, no hänkin on tällä hetkellä linnassa, niin sillä on ollut mielenkiintoinen elämä, että siitä saisi varmaan ihan mielenkiintoisen tarinan. Tai sitten tämä NBK Kukkis, joka lusii kans 10 vuotta. Et siinä ne varmaan on enää, jotka...
Onko nämä murhamiehiä vai mikä?
No ne on jengipäälliköitä, että Kukkishan on upeen pomo ja Tarki on Pohjanmaalta. Se yritti aikanaan muun muassa Raija Pellin mökin räjäyttää.
Klassikko.
Poliisi TV Raija Pelli.
Joo.
Okei, okay,
mutta ne on aika loppuun kaluttuja, mutta kyllähän ihmiset lukee niitä. Eihän niitä muuten tehtäisi.
Kalle, sä oot nyt ollut pari vuotta eläkkeellä ja sitten sen jälkeen on syntynyt useita kirjoja, tietokirjoja, dekkareita, podcasteja. Milloin sä nyt oikeasti ajattelit jäädä eläkkeelle?
En tiedä, kyllä mä joskus, mulla on siis Espanjassa, siellä Linna-Ahteen naapurissa melkein kämppä.
Okay.
Ja eikä hän koskaan maininnut, missä se on, en mäkään sitten sano, mutta se kuitenkin, niin mua aina harmittaa, että nytkin mä olin siellä niin menninen joulun aikoihin ja tulin tammikuun 15. päivä pois, koska piti tehdä vähän rikospaikkaa. Ja kun täällä oli nämä kelit, mitä nämä oli, niin joka vuosi mä aina päätän, että ensi vuonna mä en ainakaan enää tule tekemään. Mutta sitten mä oon aina siellä kuitenkin Lehtisen kanssa ajamassa siinä autossa ja puhumassa asuja.
Dekkarithan syntyy myös siellä Tormoliinoksessa. Sehän on kuulemma rikollisuuden pääkallopaikka suorastaan, niin ehkä sä voit jatkaa kirjoittelua sieltä.
Tekin voisitte tulla tekemään podcastia, koska siellähän on kaikki nämä rikollisvaikuttajat aina jossain vaiheessa. Ja sieltä ne saisi helpommin käsiä.
Ollaanko me?
Me ollaan kiinnostunut ilmeisesti rikollisvaikuttajista.
Me ollaan sus, niin kuin nuoriso sanoo.
Kyllä.
Hei, kiitos Kalle vierailusta.
Kiitoksia.
Kyllä. Kiitos Kalle Puonti. Ja muistakaa ihmiset, tämä ohjelma tulee joka päivä maanantaista lauantaihin. Liittykää jälleen seuraa huomenna, koska kuningas on kuollut. Kauan eläköön kuningas.
Mene. Elä vähän enemmän. 2.3 kuulostaa paremmalta palmun alla. Apollo-matkat hoitaa.